Welcome to the big show.
Yeah! Συνήθως με βαριά καρδιά κόβουμε τους Aerosmith, αλλά είναι και 5,5 λεπτά τραγούδια.
Δεν ήθελε να σταματήσει.
Ναι, δεν ήθελε να σταματήσει.
Δεν το ήθελες.
Είναι εκπομπή του μπάσκετ, είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Σας καλωσορίζουμε στην παρέα. Είναι ο Βαγγέλης Ζορμπάς και ο Κώστας Σωτήρης στα μικρόφωνα. Είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα του ήχου και ο Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Νίκος The Gunner Μοσχονάς σήμερα.
Όχι, θα το πω διαφορετικά σήμερα. Το σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν.
Τι?
Ο άνθρωπος οικονομία.
Ο άνθρωπος οικονομία.
Τα κάνει όλα και συμφέρει.
Υπουργός.
Εύκολα.
Εύκολα. Γιατί?
Τα κάνει όλα και συμφέρει.
Τα κάνει όλα και συμφέρει.
Και τα κάνει τέλεια. Εκείνη το θέμα.
Άρα ποιος παίχτης θα ήταν, για να πάμε και στα δικά μας. Μπαμ. Ποιος παίχτης θα ήταν ο Νίκος Μοσχονάς? Ποιος παίχτης που τα κάνει όλα και συμφέρει, παιδί μου?
Για τον.
Κατά τη γνώμη σου.
Εντάξει, θα σου έλεγα χθες. Άντε, ο Νάν για τον Παναθηναϊκό.
Ναι. Στο τέλος δεν τα έκανε όλα.
Στο τέλος όχι, ναι.
Άρα δεν συνέφερε.
Στον Παναθηναϊκό πάντως δεν το έκανε κανείς.
Τόσο πολύ.
Μέχρι τέλους. Καλά.
Να σου πω εγώ.
Να σου πω εγώ
και δεν το βάζω για έντρικα γιατί είναι παιχταράς.
Για πες το.
Ο Mike James. Τα κάνει όλα και συμφέρει.
Και τα κάνει συνέχεια. Έχεις δίκιο.
Στο τελευταίο δίλεπτο.
Ναι.
Πήρε το match μόνος του. Με το χάρισμα που διαθέτει, με τη δημιουργικότητα, με το μόλις ένα λάθος σε 30 λεπτά.
Ναι.
Και θεωρώ ότι και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό χθες χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία.
Εγώ πήγα ειδικά για τον Παναθηναϊκό. Και Ολυμπιακός.
Ναι, αλλά κοίτα.
Ο
Ολυμπιακός απλά βραχυκύκλωσε στο τελευταίο δίλεπτο.
Εκεί.
Ήταν ισόπαλο το σκορ.
Και στο τελευταίο δίλεπτο του κανονικού αγώνα.
Όπως και ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Και ακόμα χειρότερο γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν και μπροστά.
Ήταν στο συν 10, 4 λεπτά πριν το τέλος.
Ήταν με 10 πόντους μπροστά.
Και στο συν 7, 2 λεπτά πριν το τέλος.
Ακριβώς. Έτσι.
Θα πούμε πολλά.
Ναι.
Γιατί Κώστα.
Έχεις όρεξη.
Όχι, είναι. Να σου πω την αλήθεια, ήθελα μία από τις δύο ομάδες μας να νικήσουν.
Καλά, και τις δύο θέλαμε.
Και τις δύο θέλαμε, αλλά τουλάχιστον περίμενα.
Ναι.
Τέλος πάντων. Έχασαν
και
έδαφος.
Και τώρα.
Έχασαν έδαφος, αυτό είναι αλήθεια.
Ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός με Φες Ανατολού.
Και μετά με Ρεάλ.
Και ο Ολυμπιακός με Ρεάλ μέσα.
Με Ρεάλ και μετά με Ρεάλ ο Παναθηναϊκός μέσα.
Μπράβο. Η Ρεάλ δηλαδή εγκαθίσταται στην Αθήνα για μια εβδομάδα.
Πού έχει πάει τη σφαλιά ρίτσα τη χθε.
Ναι.
Έχασε το αίτη το
φοβερό παιχνίδι.
Ιτούδη.
Παιχνιδάρα.
Έτσι,
παιχνιδάρα. Φοβερό παιχνίδι.
Αλλά είδες όμως, η καλή ομάδα ακόμα
γέμισε
και μια.
Η Φενέρμπαχτσε είχε επιστροφές.
Ναι. Όχι, δεν λέω για τη Φενέρ, λέω για το Ρεάλ.
Και η Ρεάλ Μαδρίτης.
Και η Ρεάλ. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και στην μέρα που θα χάσει, θα το διεκδικήσει μέχρι τέλους τον αγώνα.
Ισχύει.
Πρέπει με το μέχρι τέλους του μέχρι.
Σ' αρέσει, ε. Σ' αρέσει.
Μέχρι σε σχάτων το λέω.
Υποστηρίζει μέχρι τέλους.
Μέχρι σε σχάτων.
Λοιπόν, χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στο τελευταίο δίλεπτο. Απέναντι στη Μονακό και ιτήθηκε με 85-77. Ο Παναθηναϊκός δεν άντεξε με την διαχείριση που έκανε ο Άταμαν και κατά τη γνώμη μου είχε πάρα πολλά λάθη. Έμεινε από δυνάμεις στα τελευταία λεπτά και στην παράταση και ιτήθηκε από την Παρτίζαν 92-87.
Το μικρό ρόστερ δεν ξέρω αν ενδείχνεται πάντα ακόμα για την παράταση, Κώστα.
Και ήδη γράφεται ότι ψάχνει ομάδα ο Καϊλ Γκάι.
Είναι, να σου πω κάτι, δεν είναι φυσιολογικό βρεσί Κώστα κάποια στιγμή.
Βέβαια.
Έχει δίκιο, έχει αποειδίκιο.
Είναι φυσιολογικό.
Ναι. Χθες το βράδυ, να παίξει, λοιπόν, κανείς δεν θέλει να μένει στον πάγκο.
Η Φενέρμπαχτσε νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης 199 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Mm-hmm. Η Μακάμπι νίκησε εύκολα την Άλμπα 102-81. Η Ζάλγκιρις πέρασε νικηφόρα από το Μιλάνο, νίκησε την Αρμάνι 83-70 και είχαμε και αποδοκιμασίες στο πρόσωπο του Έτορε Μεσίνα. Και η Μπάγερ Μονάχου με τη Βίρτους 90-76. Όλα αυτά συνέβησαν για την 11η αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα με τρία παιχνίδια. Στο Βελιγράδι 9 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Εφές Ανατολού, 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια και την ίδια ώρα Μπαρτσελόνα Βιλερμπάν. Άρα το πιο σημαντικό θα έλεγα ότι είναι και το ματς του Ερυθρού Αστέρα με την Εφές, αλλά και το Βαλένθια Μπασκόνια. Λιγότερο το Μπαρτσελόνα Βιλερμπάν.
Πάντως γεγονός είναι ότι η Ρεάλ έχει πλέον μία ήττα, έτσι. Yeah. Μπαρσελόνα βέβαια έχει αγώνα σήμερα, είπαμε. Εντάξει, μην λέμε από σήμερα βαθμολογίες. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μας ενδιαφέρουν.
Σωστό είναι.
Είναι στο 6-5 και 2.
Ισοβαθμούν, εξακολουθούν μάλλον να ισοβαθμούν γιατί έχασαν και 2 χθες.
Έτσι. Ναι.
Ενώ η Μονακό έκανε ένα βηματάκι παραπάνω και είναι σε 7 νίκες.
Και ανέβηκε η Φενέρ στο 6-5.
Πολύ σημαντικό στοιχείο.
Και η Μακάμπι.
Και είναι μια εικόνα ιδιαίτερη που κρύβει πάρα πολύ παρασκήνιο. Mm. Η αγκαλιά του Mike James με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Και δεν το βάζω στο τραπέζι όσον αφορά την ίντριγκα και την μεταγραφολογία του καλοκαιριού, αλλά το βάζω διότι υπάρχει αλληλοσεβασμός μεταξύ των δύο πλευρών. Υπήρξε συζήτηση το καλοκαίρι για να έρθει στον Ολυμπιακό από τη Μονακό, αλλά
Μονακό.
Η διοίκηση της Μονακό ναι. δεν επέτρεψε στο Μάικ Τζέιμς να σπάσει το συμβόλαιό του και να πάει στον Ολυμπιακό.
Να σου πω κάτι από την πλευρά μου, πραγματικά σου λέω ότι θαυμάζω την αυτοπεποίθηση στην περίπτωση του Μάικ Τζέιμς, έτσι, του Μπαρτζόκα. Ναι. Δεν είναι εύκολο να τη θασέρεις να βάλεις σε καλούπι τον Τζέιμς. Και όμως του κάνει την πρόταση. Άρα ξέρει ότι οποιοδήποτε παίκτη και αν έχει στη δούλεψή του και του αρέσει η δούλεψη του Ολυμπιακού, ναι. προκειμένου, έτσι.
Κοίτα, προφανώς όχι δικιά του, είχε και ασφαλιστικές
δικλείδες. Θα τον βάλει σε καλούπι.
Ναι, αλλά έχει και κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες.
Κώστα μου και του Μπέικον πέρσι υπήρχε ασφαλιστική δικλείδα με τον Παναθηναϊκό.
Τον
και κοιμόταν μεθυσμένο στο μπάγκο.
Δεν τον έδιωξαν.
Ναι, ναι, με βάση τις δικλείδες.
Εν μια ανοιχτή. Τον έδιωξαν. Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι.
Γιατί το θέμα είναι όταν κάποιον παίκτη τον παίρνει μια ομάδα να τον αξιοποιήσει και όχι να φοβάται ότι δεν θα κάνει κάτι καλά.
Σωστό. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι. Λοιπόν.
Εγώ ξέρω ότι έχασε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες χθες.
Ναι.
Ειδικά ο Παναθηναϊκός, ναι. Παναθηναϊκός. Είναι αυτό που έλεγα πριν. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη σταματάει να είναι σύμπτωση, έτσι.
Ναι, δηλαδή,
τρίτος ο αγώνας στην παράταση που χάνει.
Τρίτος αγώνας. Ναι.
Έτσι, με Ολυμπιακό, με Μακάμπι,
έτσι.
Στην έδρα του Παναθηναϊκού, και εδώ στο ΆΚΑ,
ναι.
και χθες
ναι.
το βράδυ. Δηλαδή, κάτι δεν πάει καλά.
Και πρόσεξε, στην εγώ έβαλα και άλλη μια σύμπτωση, χθες το βράδυ που το συζητούσα,
ναι.
ότι είναι τρίτη φορά που ισοφαρίζεται, ενώ χθες, για παράδειγμα, είχε να δώσει και φάουλ. Δηλαδή έγινε και κακή χρήση των φάουλ. Είχε τρία φάουλ ο Παναθηναϊκός μέχρι και το τρίτο λεπτό περίπου της παράτασης. Δηλαδή είχε να δώσει φάουλ και παρόλα αυτά δέχτηκε το σουτ της ισοφάρισης από τον Kevin Panther. Ένα. Δεύτερον, είχε δεχτεί follow ισοφάρισης από τον Josh Nibbo με τη Maccabi και από τον Brady Manek τρίποντο ισοφάρισης με τη Ζάλγκυρης. Άρα είναι τρεις εξαμαρτίν. Εγώ θεωρώ ότι ένα πρόβλημα που αναδείχθηκε χθες το βράδυ και έχει σχέση και με αυτό που είπες για το συρρυκνωμένο rotation του Άταμαν.
Το έχω μπροστά μου δηλαδή. Αν πω τους ναι. χρόνους, θα καταλάβουμε όλοι τι ακριβώς έκανε χθες ο Άταμαν.
Είναι ξεκάθαρο. Άταμαν. Είναι ξεκάθαρο, Βαγγέλη. Είναι ξεκάθαρο.
Είναι επιλογή του πλέον.
Είναι ξεκάθαρο.
Και για να πούμε την αλήθεια, από τη στιγμή που μείωσε λίγο, που κόντεινε το roster, το rotation μάλλον.
Ναι.
Έχει αρχίσει ο Παναθηναϊκός και λιγάκι παίρνει. Όχι λιγάκι, αρκετά έχει πάρει.
Είχε τέσσερις ερετνίκες.
Ναι. Αυτό είναι με κοντόρο
ναι.
rotation.
Ισχύει.
Αυτό είναι αλήθεια.
Αλήθεια.
Αλλά δεν μπορεί να το κάνει σε πάπυρο αυτό.
Ακριβώς.
Λοιπόν, δηλαδή, είπαμε ότι ο Άταμαν χθες το βράδυ, ναι, στο τελευταίο τετράλεπτο, δίλεπτο, έκανε κακή διαχείριση, ειδικά στην παράταση.
Και σε όλο το τελευταίο δεκάλεπτο.
Και στην παράταση έκανε λάθη. Δεν ήταν στην καλή του βραδιά. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Καλατζάκης, 0 λεπτά. Ένας. Βιλντόζα, έχω μετρήσει 6, είναι 6,5 για τον Βιλντόζα. 10 λεπτά έπαιξε.
10 λεπτά.
Πρόλαβε να πάρει μόνο 2 rebound και να κάνει μια assist. Τίποτα άλλο.
Σωστά.
Λοιπόν, Καλγκάι 0. 11 και 50 Μπαλτσερόφσκι. Σλούκας 21 και 50 και μάλιστα.
Α, το Σλούκας. Σλούκας είναι άλλο κεφάλαιο.
Μου έκανε εντύπωση ότι έκανε αναφορά στο Σλούκα
ναι,
ο
ναι, ναι.
Άταμαν.
Τον έδωσε.
Δηλαδή τη μία περιμέναμε τον Σλούκα ως μεσία, έτσι δεν έλεγε.
Ναι.
Την άλλη σήμερα ο Σλούκας, ο πιο έμπειρος παίκτης, δεν έκανε αυτά
στη
τα αναμενόμενα. Κάτσε περίμενε.
Τον σέντραρε.
Πρέπει να αποφασίσουμε τι είναι ο Σλούκας.
Περίμενε.
Ή να μην τον αναφέρουμε καθόλου.
Κοίτα, ο κάθε προπονητής έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει.
Όχι, δίκαιο
αλλά,
έχει.
Αλλά ναι. ξέρουμε και όλοι μας την οτροπία
ναι.
και τη συμπεριφορά των περισσότερων προπονητών από τα προηγούμενα χρόνια τους.
Πάμε
δηλαδή,
λοιπόν.
Ο Άταμαν αυτό το ναι. έκανε και στην Εφές Ανατολού.
Ναι,
έβγαζε
ναι,
στη
ναι.
σέντρα παίκτες του.
Ας πούμε, ο Μπράντοβιτς δεν το έκανε επί προσωπικού ποτέ για κανένα.
Ισχύει.
Ποτέ. Ότι ο τάδε παίκτης μου σήμερα δεν έδωσε αυτά που ήθελε.
Σωστά.
Ποτέ.
Άλλα.
Λοιπόν, Τζέριαν Γκραντ.
Περίμενε.
39 και 49.
Μην πας τα πολλά. Πας τα λίγα πρώτα. Είπες τα λίγα.
Τα λίγα.
Μηδένατε το κούμπο.
Μηδένατε το κούμπο.
Και Ματζούκας 1,5.
1,31.
Τίποτα.
Άρα έπαιξε με 6,5 παίκτες. Με το Μίτογλου 41,04, έτσι. Με τον Γκριγκόνης 39,26. Με τον Λεσόρ 33 και 10.
Σωστά.
Με τον Νάν 26 λεπτά και 15 δεύτερα και με τον Γκραν 39-49.
Μάλιστα.
Ο Σλούκας είπαμε 21 και 50.
Μιλάμε δηλαδή για πλήρη εξουθένωση.
6,5 παίκτες.
Και στο τέλος.
Αυτό μπορεί. Εμείς δεν είμαστε προπονητές. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Εμείς απλά είμαστε παρατηρητές και σχολιαστές.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ακριβώς.
Αλλά δεν μπορείς να μην το τονίσεις αυτό. Απλά το βλέπω. Βιλντόζα.
Ναι.
Βιλντόζα. Βέβαια θα μου πεις ότι ο Γκραντ χθες πάλι. Με εξαίρεση ας πούμε τις αρχές του αγώνα. Μετά ήταν σούπερ.
Ναι.
Και άμυνα και επίθεση και έβαλε και αυτό το απίστευτο τρίποντο που έβαλε. Και με τον. Αλλά ήταν Ναν και Γκραντ, ας πούμε. Ο Σλούκας, 21 και 50, είπε ο ίδιος ο Άταμαν ότι δεν ήταν κάτι φοβερό.
Εγώ θα το πω με.
Ο Γκάι,
με αριθμούς.
6 αγώνες, 5 αγώνες.
Θέλω να σου το πω με ευρώ.
Ναι.
Ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει ένα ρόστερ 18-20 εκατομμύρια.
Λίγο παραπάνω, ναι.
Και παίζει με τα 8.
Όχι παραπάνω είναι.
Όχι, παίζει.
Α, ναι.
Δηλαδή δεν χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή έχει παρκάρει παίκτες αρκετούς και παίζει ας πούμε με το μισό budget. Με αυτή την έννοια το λέω με τα ευρώ.
Ναι, αλλά απ' την άλλη είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, βρε Κώστα, ότι από τη στιγμή που μίκρινε το rotation της ομάδας του, είδε κάποια αποτελέσματα.
Βαγγέλη, είναι άλλο μικρένο το rotation και άλλο αχρηστεύω παίκτες. Γιατί εδώ ο Ματζούκας δεν είναι άχρηστος. Όταν πήρε τα σουτάκια του πριν από μερικές μέρες στο ΆΚΑ και τα έβαλε.
Τα τρία τρίποντα.
Ήταν κομβική η παρουσία του. Δηλαδή, δεν γίνεται, ας πούμε, ο Μίτογλου να μην μπορεί να πάρει τα πόδια του ή ο Λεσόρ ή ο Γκραντ να χάνουν παίκτες από θέμα ταχύτητας και να μην μπορεί να ξεκουράσει κάποιος τους υπόλοιπους.
Ναι.
Την ίδια στιγμή, ας πούμε, για να κάνουμε και τη σύγκριση και να πάμε και στον αγώνα του Ολυμπιακού, ο Μπαρτζόκας έχει κάνει ένα εντελώς διαφορετικό rotation. Έχει τα προβλήματά του ότι ο Γόκαπ έχει μείνει μόνος του. Γιατί έχει μείνει μόνος του? Για δύο λόγους. Πρώτον, είναι τραυματίας ο Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος. Δεν έχει ακόμα δικαίωμα συμμετοχής ο Νας Μίτρουλονγκ. Και δεν εμπιστεύεται τον Μιχάλη Λούτζι πλέον ο προπονητής του Ολυμπιακού. Τόσο όσο θα ήθελε αν ήταν καλύτερος. Άρα, για κάποιους λόγους, ο Γόκαπ χθες είχε 34 λεπτά. Καλό μήνα κιόλας που μας το θυμίζει και ο Μαρίνος.
Καλό μήνα,
ο φίλος μας, καλό μήνα με υγεία. Στο 5 όμως βλέπουμε ότι έχει μοιράσει το 40, 22 φαλ, 18 Μιλουτίνοφ. Το έχει πάει.
Ναι. Περίπου, ναι, καλά, κοίταξε αυτό. Όχι, αν πούμε για αυτούς τους δύο.
Το έχει μοιράσει ακριβώς. Όχι 39-1.
Ναι, ναι.
Το έχει μοιράσει ακριβώς. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός περιμένει ακόμα να δυναμώσει ο Μακίσικ, να μπουν στο rotation Πετρούσεφ. Μπορεί να παίξει με τη Real Madrid της, από ό,τι ακούγεται ο Σέρβος. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εμφανιστεί ο Νας Μίτρουλονγκ, αλλά και πότε θα επιστρέψει ο επιρρεπής σε τραυματισμός Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος. Δηλαδή μιλάμε για έναν Ολυμπιακό ο οποίος πάλεψε το παιχνίδι επί 38 λεπτά, όπως βέβαια και ο Παναθηναϊκός,
ναι.
Αλλά στο τελευταίο δίλεπτο εκεί κυριάρχησε το ταλέντο του ενός, του Μάικ Τζέιμς δηλαδή, που πήρε την ομάδα του και την οδήγησε στη νίκη και μάλιστα με εμφατικό τρόπο στο τέλος.
Όπως επειδή δεν το είπαμε, του Πάντερ στο τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Που πήρε πάνω του πράγματα.
Βέβαια.
Αν και βλέποντας εδώ λίγο τους χρόνους του Ολυμπιακού, με 7,5 αντί για 6,5 που παίξε ο Παναθηναϊκός, με 7,5 παίκτες ουσιαστικά.
Πάμε σε ένα μήνυμα το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι και πολύ σωστό. Το ότι ας πούμε ένας προπονητής χρησιμοποιεί μικρό rotation. Με το οποίο έκανε κάποια επιτυχία, είναι κάπως υποθετικό, όπως μου λέει ο φίλος μου, που μου στέλνει το μήνυμα, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα έκανε αν το rotation ήταν πιο μεγάλο. Τι θέλω να πω και τι εννοεί και τι θέλω να αναλύσω. Εννοείται, και θα πω δύο πράγματα, εννοείται ότι δεν μπορείς να ξέρεις, δεν είσαι μάντης, δεν είσαι προφήτης, για να είσαι σίγουρος ότι με ένα μεγαλύτερο rotation ο Παναθηναϊκός θα κέρδιζε στο Βελιγράδι χθες. Δεν μπορώ να το πούμε με βεβαιότητα.
Όχι, όχι, αλλήμον.
Όμως, εδώ θέλω να πω δύο πράγματα.
Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν ξέρει ο κόσμος όλος.
Το πρώτο
εγώ
είναι το εξής.
Για τον Άταμαν αυτό και τον κάθε Άταμαν.
Έχουμε μία φιλοσοφία στην εκπομπή να ασκούμε κριτική, είτε λέγεται Έργιν Άταμαν, είτε λέγεται Γιώργος Μπαρτζόκας, είτε λέγεται Κώστας Μίσας. Πού θέλω να καταλήξω.
Ναι.
Όταν ο Μίσας με την Εθνική Ανδρών στο παιχνίδι με τη Ρωσία χρησιμοποίησε 5 παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο και έσκασαν και δεν ήταν φρέσκοι να πάρουν τις αποφάσεις στο τέλος, τον είχαμε κριτικάρει πάρα πολύ αυστηρά. Διότι στο σύγχρονο μπάσκετ δεν μπορεί να παίξουν παίκτες όπως έγινε χθες στον Παναθηναϊκό 25 λεπτά σερί. 25 λεπτά σερί είναι ασύλληπτο νούμερο και απάνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει μετά η κούραση και στο μυαλό, η πνευματική λεγόμενη, αλλά και στο σώμα. Επομένως, το λάθος ποιο είναι? Και να απαντήσω με ερώτηση. Θα κέρδιζε ο Παναθηναϊκός αν έπαιζε ο Λούκας στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο οποίο δεν έπαιξε ούτε δευτερόλεπτο? Διότι είδα το play by play ξανά για να είμαι σίγουρος. Ο Λούκας στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν έπαιξε δευτερόλεπτο. Θα κέρδιζε? Δεν είμαστε σίγουροι.
Όχι,
δεν
όχι,
είμαστε σίγουροι.
Όχι.
Αλλά, κατά τη γνώμη μου, και θα το λέμε και στον Ολυμπιακό όταν έγινε, και στον Παναθηναϊκό και στη Ρεάλ Μαδρίτης, άμα γίνει κάποτε, ή στη Φενέρ. Με τα 3 εκατομμύρια πας να παίξεις στο τέλος, γιατί τα 3 εκατομμύρια, τους Λούκα δηλαδή, χοντρικά, θα πάρουν τις πιο σωστές αποφάσεις. Συνήθως.
Όχι,
όχι πάντα.
Γι' αυτό τον απέκτησε τον παίκτη αυτό. Καλά, ναι. Και για άλλους λόγους βέβαια.
Ναι, για άλλους, και για άλλους λόγους.
Έτσι.
Και για επικοινωνιακούς.
Όχι, για να ανοίξει αγορά για τον Παναθηναϊκό. Το λέω ξεκάθαρα.
Και για επικοινωνιακούς.
Και για επικοινωνιακούς. Και για επικοινωνία.
Όπως και ο Ολυμπιακός,
ναι,
είχε πάρει τον Σλούκα πίσω από τη Φενέρμπαχτσε και για επικοινωνιακούς λόγους.
Αλλά άνοιξε την αγορά με τον Σλούκα.
Άνοιξε την αγορά, ναι. Και ήρθαν κι άλλοι.
Πάντως ότι πήρε 200, ξέρω εγώ πόσα πήρε το παιδί, να είναι καλά.
Ναι, άλλο αυτό, δεν μας νοιάζει.
Δεν μας ενδιαφέρει.
Ό,τι θέλει.
Θέλω να πω ότι δεν εγγυάται και το γεγονός ότι θα βάζει τον νικητήριο καλά.
Όχι.
Το τελευταίο τρίποντο όπως έκανε πέρσι τον Ολυμπιακό με τη Φενέρ.
Ναι, αυτό θέλει και τύχη. Αλλά εδώ μιλάμε για αποφάσεις.
Ναι.
Διότι ο Mike James χθες το βράδυ, επειδή θα μου πεις πήγε να χάσει το μάτς ο Σάσα Μπράντοντς με τον Κέμπα Walker, έπαιξε ο Κέμπα, ήταν φρέσκος ο James και πήρε τις πιο σωστές αποφάσεις στο τέλος. Ήταν ξεκούραστο το μυαλό του. Ενώ ας πούμε ο Παναθηναϊκός είχε κουρασμένο μυαλό για να πάρει τις αποφάσεις. Και εκεί, γι' αυτό το λένε και πολλοί δημοσιογράφοι που θεωρώ ότι ξέρουν και φίλαθλοι. Πολλοί φίλαθλοι ξέρουν, απλά λέω για δημοσιογράφους που έχουν το κόστος. Γιατί ένας φίλαθλος, παιδιά μεταξύ μας τώρα μιλάμε, είμαστε παρέα, μπορεί να γράφει οτιδήποτε θέλει στο Twitter και να μην ανοίγει μύτη. Αν όμως το γράψει ο δημοσιογράφος, έχει κόστος.
Έχει την ευθύνη της υπογραφής
του, κόστος,
του λόγου του.
Έχει κόστος.
Ναι, ναι.
Άρα, αυτοί που λένε ότι ο Λούκας πρέπει να παίζει στο τέλος, σε αυτούς μέσα είμαι κι εγώ. Όχι 10 λεπτά, 2-3. Που θα κρυθεί το παιχνίδι, ειδικά όταν είναι κλειστό.
Χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό όμως.
Ούτε δεσμεύει τον προπονητή.
Ούτε δεσμεύει
γούστο
κανένα.
Του και καπέλο,
ναι,
δεν τον,
ναι,
έβαλε.
Ναι, 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 ναι.
Γούστο του και καπέλο.
Ναι.
Και όχι μόνο δεν τον έβαλε, αλλά τον έβγαλε και σέντρα.
Ο αντίλογος για τον Αταμάν είναι ότι είχαν πάει πολύ καλά και ο Ναν και ο Γκραν χθες. Έτσι.
Ναι.
Ο αντίλογος θα μπορούσε να είναι.
Ναι. Ο Γκραν πάντα πάει καλά.
Έχει αλλά το 7, είναι το 8, παίζει πάντα στο 7, στο 8. Τελείωσε.
Είναι τρελά τα νούμερα του, δηλαδή είναι 40 λεπτά.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή 40 λεπτά είναι too much. 41 ο Μίτογλου και 1,5 ο Ματζούκας. Θα μου πεις, είσαι προπονητής του Παναθηναϊκού? Όχι, και ούτε θέλω να γίνω, και ούτε μπορώ να γίνω. Εννοείται ότι ο Άταμαν και στο κοτσάρισμά του είναι πάρα πολύ καλός προπονητής.
Εξαιρετικός.
Το έχει αποδείξει σε πολλές περιπτώσεις.
Δεν τον αποδομούμε τώρα.
Όχι, βέβαια. Φυσικά.
Δεν τον απαξιώνουμε τον Άταμαν.
Αλλά η κριτική άλλωστε είναι μεμονωμένη για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Όπως
αύριο μεθαύριο μπορεί να έχει εντελώς διαφορετική αντίληψη.
Ναι.
Και θα είναι διαφορετική και η κριτική. Πολλά μηνύματα.
Όπως γίνεται χαμός σήμερα, ναι.
Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μου τον Μάρκο. Με 5-6 παίκτες όλο το δεύτερο ημίχρονο, η παράταση δεν βγαίνουν τέτοια παιχνίδια, λέει ο Μάρκος, είναι Παναθηναϊκός. Δεν μπορούσαμε ούτε rebound να πάρουμε στην άμυνα. Στο 38 είχαμε 2 φάουλ και δεν κάναμε φάουλ, πολύ σωστό. Ρε φίλε, λέει να μην βάλουν τρίποντο ή δίποντο, έλεος. Λες από την κούραση να μην είχαν καθαρό μυαλό. Αυτό συνέβη. Το καθαρό μυαλό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι σε ένα τελείωμα παιχνιδιού. Δεν σου λέω στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο πρώτο δεκάλεπτο δεν τον έχει ανάγκη τον Λούκα. Και ο Μπαρτζόκας τον έβαζε στο 3,5 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Αλλά τον θες στο τέλος.
Λέει ο 679, λέει με Παπαπέτρου και Ερναγκόμεθ θα λυθεί το θέμα του μικρού rotation. Έχει σε αυτό ένα δίκιο. Βέβαια, αμέσως μην περιμένουμε ο Παπαπέτρου και ο Ερναγκόμεθ να είναι πανέτοιμοι και να παίζουν 30-35 λεπτά, έτσι. Ποδηγεί στο να μην αντέχει η ομάδα στην παράταση, μια χαρά παίζει. Το είπαμε. Ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανέβει. Έχει ανέβει σημαντικά. Έχει πάρει τέσσερις νίκες. Η μία μετά την άλλη. Δεν μπορεί να είναι
ταλέντο, Βαγγέλη, ο Παναθηναϊκός φέτος.
Ναι, δεν μπορεί να ήταν τότε ήρωας.
Τα προηγούμενα χρόνια πόνεγαν τα μάτια μας.
Ναι, τα μάτια μας. Τι το συζητάμε αυτό.
Δηλαδή, σας έχω πει την ιστορία. Έχει έρθει ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Πρίφτης.
Ναι.
Προς τιμήν του είναι αυτό που το αποκαλύπτω και το έχω πει στην εκπομπή και άλλη μια φορά. Και είπε: πόνεγαν τα μάτια σας. Τι θα το πεις. Ότι ήταν καλό το μπάσκετ που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Όταν ο ίδιος ο προπονητής σου κάνει αυτή την εξομολόγηση μπροστά σε άλλους δημοσιογράφους. Όχι, δεν ήμουν μόνος μου. Δεν ήταν μυστικό.
Ξεκάθαρα λέει ο Αταμάν δεν είναι ευχαριστημένος από παίκτες που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και ξεκάθαρα έχει πει ότι γι' αυτό δεν τους βάζει στην Ευρώπη. Εντάξει, είχε αναφέρει τους μικρούς. Αυτούς είχε αναφέρει στον προηγούμενο αγώνα του Παναθηναϊκού το ελληνικό πρωτάθλημα.
Για το Λούτζι που λέω 380, το ίδιο λέμε. Λέει, διαφωνώ με το Λούτζι, λέει ο φίλος, τον χρησιμοποιεί αρκετά και δυστυχώς όταν το κάνει έχουμε θέμα. Με αυτό εξηγώ. Είχε ευκαιρίες και έχει ευκαιρίες ο Λούτζι. Ο Μπαρτζόκας θέλει να του δώσει 20 λεπτό. Όμως δεν μπορεί να το κάνει, διότι θα χάνει τα μάτς. Αυτό συμβαίνει. Γι' αυτό και λέω ότι έχει χαθεί εμπιστοσύνη σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για τον Μιχάλη Λούτζι. Παιδιά, δεν κρίνουμε χαρακτήρες εδώ, κρίνουμε απόδοση. Είναι τρομερό παιδί ο Μιχάλης.
Τι ανθρώπους κρίνουμε.
Ούτε κάνουμε κριτική με βάση τις φιλίες μας.
Επουδενή.
Στους πιο φίλους μας κάνουμε και την πιο σκληρή κριτική. Πολλές φορές. Να ξέρετε. Εδώ είμαστε και πάλι, αγαπητοί φίλοι, Είναι η εκπομπή του μπάσκετ, είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Με Χρήστο Γιαννόπουλο πλέον.
Σηκώθηκε.
Έχω το νου σου λίγο SMS, έχω το νου μου λίγο Facebook.
Ναι. Να σου πω μία απλή κουβέντα για Λίλ και Παρίσι, για το Ολυμπιακό τουρνουά.
Πιέρ Μωρουά, το ένα.
Οι πρώτοι αγώνες. Η πρώτη φάση του μπάσκετ θα γίνει στο Λίλ. Οι νόκαουτ αγώνες μέχρι τέλους. Ρε με το μέχρι τέλους. Τρίτη φορά το λέω σήμερα.
Σοφάς για μέχρι τέλους.
Λοιπόν,
Μπερσί Αρένα.
Θα γίνουν στο Παρίσι, στο Μπερσί.
Στο Παρίσι.
Το γνωστό Μπερσί.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
ναι,
αυτό.
Αλλά έχει ένα παρασκηνιάκι.
Για μισό λεπτό να το ξαναδώ.
Ναι. Ότι λόγω χωρητικότητας η FIBA είπε ότι... με τη χωρητικότητα του γηπέδου έγινε το θέμα λίγο.
Ναι, ναι, 27.000 θεατές.
Εκεί είχε γίνει και το Ευρωμπάσκετ 15.
Ναι.
Μάλιστα. Εντάξει, okay.
Ας πάει η Ελλάδα πρώτα εκεί και αυτά.
Ένα κριτήριο,
ναι. Αυτό θέλουμε εμείς.
Μιλάμε για Ολυμπιακούς αγώνες.
Ολυμπιακοί αγώνες.
Το Ολυμπιακό θα γίνει στο ΣΕΦ το δικό μας, ναι. 2 με 7 Ιουλίου.
Ναι, ναι, ναι.
Τα φιλιά μου στον φίλο μου τον Λίο από Νέα Υόρκη που μου στέλνει και ωραίο βιντεάκι. Να είναι καλά το φιλεράκι μας. Ευχαριστούμε. Κρατάμε, λέει, την εμφάνιση του Παναθηναϊκού που ήταν καλή. Γιατί είναι και μια καινούργια ομάδα και συμφωνώ σε αυτό με τον Λίο.
Βέβαια είναι καινούργια ομάδα.
Ο Ιωάννης. Τι μας γράφει. Αρχίζω, λέει, να ανησυχώ με τον Άταμαν. Μήπως πρέπει να τον κρίνετε πιο αυστηρά κι άλλο. Ρε Σιγή Ιωάννη, έλεος. Γιατί άμα μου λέτε, λέει, χρησιμοποιούσε μόνο 6-7 παίκτες, δηλαδή πότε θα τους χρησιμοποιήσει.
Επιλογή του είναι, βρε παιδιά.
Με
αυτό.
Την καρδίτσα, χωρίς να υποκριμώ την ομάδα.
Εμείς το υπογραμμίζουμε αυτό.
Είπαμε, ρε Σιγιάννη μας. Αυτό είπαμε.
Το σχολιάζουμε.
Αυτό είπαμε.
Κάτι ξέρει παραπάνω αυτό από εμάς, ρε φίλε.
Προτιμώ, άκου τώρα ο Γιάννης. Ο Γιάννης γενικά έχει μία τάση, άλλος Γιάννης, να υποστηρίζει το ελληνικό στοιχείο και καλά κάνει των ομάδων και ειδικά της ομάδας του που είναι Ολυμπιακός. Προτιμώ να χάσει, λέει, ο Ολυμπιακός με το Λούτζι με 20 λεπτά παρά με το Γουόκαπ με 35. Τουλάχιστον κερδίζω ένα παίκτη. Αν ήμουν Αγγελόπουλος, θα τράβαγα το αυτί του Μπαρτζόκα. Ρε Σιγιάννη.
Καλά,
όχι, και... θα σου πω, περίμενε. Έχει...
Ας κάνει ο Αγγελόπουλος ή ο Γιανακόπουλος, ξέρω εγώ.
Έχει πλάκα η γνώμη του. Αλλά...
Ή ο Κότσης στο Περιστέρι να κάνει τον προπονητή, άμα είναι έτσι.
Ναι, έχει πλάκα η γνώμη του Γιάννη. Πλάκα με την καλή είναι, το λέω. Όχι ότι είναι γελία. Έχει πλάκα. Πρώτον, οι προπονητές δεν σκέφτονται έτσι. Δεύτερον, ο Λούτζης έχει πάρει και θα πάρει αρκετές ευκαιρίες από τον προπονητή του.
Και θα πάρει και άλλες, αυτό είναι αυτό που είπες.
Απλά είναι επιρρεπής σε κάποιες λάθος αποφάσεις. Όχι απαραίτητα ότι γράφει λάθη στη στατιστική του. Κάποιες λάθος αποφάσεις. Κάποιες λάθος πάσες.
Αυτό μπορεί να είναι και προϊόν της πίεσης που νιώθει ο ίδιος.
Κάποιο λάθος timing. Δηλαδή είναι να σουτάρει, δεν σουτάρει, πασάρει.
Ναι.
Είναι να πασάρει, σουτάρει. Έχει κάποιες τέτοιες λάθος αποφάσεις. Αλλά οι αποφάσεις σε αυτό το επίπεδο δεν είναι θέσφατο ότι θα είναι σωστές. Είναι δύσκολο. Γι' αυτό και ξεχωρίζουν οι παίκτες σε αυτό το επίπεδο.
Είναι και αποτέλεσμα της πίεσης.
Είναι και η πίεση.
Μην υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει ότι ο Λούτζης δεν νιώθει πίεση παραπάνω από όλους τους υπόλοιπους. Πάνω από όλους μας, δηλαδή, που απλά το τονίζουμε. Το παλικάρι το ίδιο παλεύει με τον εαυτό του.
Ο Νίκος ρωτάει πότε επιστρέφει ο Γκος. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα σαφή για το πότε επιστρέφει ο Williams Γκος. Στην αρχή, πάντως, οι γιατροί στον Ολυμπιακό μιλούσαν για περίπου 4 εβδομάδες. Ο Νίκος μας λέει το εξής, ότι έχει και ντερμπάρα Μήλωνα Πανιωνίου. Στο κλειστό, στο Μήλωνα, στη Νέα Σμύρνη, όπου παίζουν και οι δύο ομάδες φέτος.
Και παίζουν καλά και οι δύο ομάδες.
Σωστά. Και κάνει ένα έτσι ρητορικό ερώτημα σε σχέση με αυτό που είπα νωρίτερα για τον Σλούκα. Όποια και αν είναι η απόδοση όμως, ρε Κώστα. Δηλαδή, δεν πρέπει πάντα να παίζει το συμβόλαιο. Πέρσι πήρε το τελευταίο σουτ, ενώ ο Κάναν είχε 5 στα 5 στον τελικό. Προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να παίζουν στο τέλος εκείνοι που είναι στην καλύτερη μέρα. Συμφωνώ ότι πέρσι στον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, και το είχα πει κιόλας, ο Κάναν έπρεπε να πάρει 1-2 σουτάκια ή έστω ένα σουτάκι παραπάνω. Όμως, αγαπητέ Νίκο, την απόφαση αυτή δεν την πήρε μόνος ο Λούκας. Την απόφαση την πήρε ο προπονητής του. Θέλω να πω ότι ο προπονητής εμπιστεύθηκε ένα παίκτη με πολύ περισσότερα χιλιόμετρα από τον Κάναν. Όπως τον εμπιστεύτηκε και στην Κωνσταντινούπολη. Διότι αν δεν είχε μπει εκείνο το τρίποντο του Λούκα, πιθανότατα. Δεν είμαστε προφήτες, αλλά πιθανότατα ο Ολυμπιακός δεν θα ήταν στο Final Four.
Ναι,
καν.
Ναι.
Αυτή είναι η,
από
η
εικόνα. Από την άλλη, για να λέμε και τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, δεν μπορεί ένας προπονητής να βλέπει τον Αν και τον Γκραντ να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έτοιμοι να βγάλουν το φίδι από την τρύπα Και επειδή παίρνει 2.700, 3 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα παίρνει το παλικάρι ο Σλούκας ή ο Βιλντόζα, που παίρνει και αυτός πολλά λεφτά, έτσι, δεν παίρνει λίγα.
1.600.
Πρέπει να μπαίνουν να παίζουν επειδή έχουν το μεγαλύτερο συμβόλαιο.
Ναι. Ο Διονύσης...
Τα λέμε όλα και από τις δύο πλευρές.
Ναι, ναι, ναι. Ο Διονύσης που είναι μπασκετικός λέει κάτι πολύ σωστό. Mm-hmm. Το σκεφτόμουν το μεσημέρι και μάλιστα το συζητούσα και με τον Γιάννη. Και τον Καλέτζακη θα μπορούσε να βάλει λίγο στο τέλος να παίξει μια άμυνα στον μπάντερ. Πρέπει ο Άταμαν να εμπιστευτεί έστω για λίγα λεπτά και τους ρολίστες. Σε μια ομάδα δεν είναι μόνο οι πριμαντώνες, αν και ο Άταμαν έχει δείξει ότι δεν κολλάει στους σταρ. Δηλαδή βάζει 40 λεπτά τον Γκραντ. Mm-hmm. Ο Γκραντ δεν είναι ο σταρ στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να ήταν σταρ στο παρελθόν, όταν έπαιζε στο NBA. Αλλά τώρα στην Ευρώπη, με Προμηθέα, Turk Telekom, λίγο Μιλάνο και τώρα Παναθηναϊκό, δεν είναι ο σταρ του Παναθηναϊκού. Σταρ του Παναθηναϊκού είναι ο Σλούκας, είναι ο Χουάντσο, είναι ο Λεσόρ. Είναι ίσως ο Μίτογλου. Είναι κάποιοι παίκτες σταρ.
Και ο Μίτογλου σταρ είναι.
Ο Γκραντ δεν είναι σταρ. Επομένως, θα συμφωνήσω με τον Διονύση ότι μπορούσε ακόμα και Καλετζάκη να βάλει για λίγο ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Καλό μήνα, λέει ο Βασίλης. Γεια σου, Βασιλάρα, από καρδιάς. Πρώτον, ακούω. Τα γράφει έτσι ωραία με αριθμούς. Μ' αρέσει ο Βασίλης, γουστάρω. Δύο, αν άνοιγε το rotation ο Άταμαν, θα νικούσε. Δεν το ξέρουμε.
Όχι, μα το είπαμε.
Τρίτον, η κούραση θολώνει το μυαλό. Σωστό. Τέταρτον, αυτά χθες, πού είναι τα φρέσκα. Ρωτάει ο φίλος που είναι παοκτσής. Τα φρέσκα θα τα πούμε σε λίγο, γιατί έχει και πρωτάθλημα Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ρεπορτάζ αστυνομικό-αθλητικό που έχει να κάνει με έναν παράγοντα του Ηρακλή στο μπάσκετ, εις βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία.
Ναι.
Δεν ξέρω, Βαγγέλη, αν το έχεις το θέμα. Έχει πάει στον εισαγγελέα.
Ναι, αυτό το έχω δει. Είναι θέμα. 2 ημερών περίπου. Ναι. Αλλά υπάρχει, ναι, είναι σημαντικό.
Για απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ. Με συνταγές, με άμκα ασφαλισμένων κτλ. Και μάλιστα, από ό,τι αναφέρεται στη δικογραφία, και παίκτες της ομάδας πληρώνονταν από εμπλεκόμενες εταιρείες. Τώρα, παιδιά, αυτό είναι σοβαρό ζήτημα.
Θέμα
το κοιτάζει η δικαιοσύνη. Σταματάω λίγο να δω το μήνυμα του φίλου μου του Χριστάρα από την Άξο, από τις Τρίποδες, από τη Βίβλο, εκεί παρέα με το φίλο μου τον Γιαννούλη τον Ζούλη. Να πω, λέει ο φίλος, μια καλησπέρα στην παρέα, στην όμορφη παρέα, από πρωί μέχρι βράδυ και από βράδυ μέχρι πρωί, αέρα σπορ, και ότι το παιχνίδι χθες το έχασε ο Αταμάν.
Εντάξει, ρε παιδιά.
Εντάξει, είναι γνώμη του. Δεν κατάλαβα.
Εντάξει, οκ, okay, το είπαμε. Ότι φέρει ευθύνη, δεν το είχαν κανένα προπονητή και κερδίζει.
Σωστό, ισχύει.
Έτσι.
Ναι, ναι.
Μπορεί να έκανε κάποιο λάθο.
Δεν ήθελα
επιλογές,
να αλλάξω αλλά... τα λόγια του φίλου μου.
Μην αλλάξουμε τώρα. Κοίταξε. Όχι. Δεν μπορεί επί 4 ερηνίκες να ήταν ήρωα ο Αταμάν και μάγκα και τώρα ξαφνικά με μια ήττα. Αν και είπα ότι σύμπτωση, επαναλαμβανόμενη, είπα να είναι σύμπτωση, να γίνει από δύο πομπέο στράγο. Σόπα. Ναι. Αταμάν, ένα πολύ μεγάλο προπονητή. Λοιπόν. Μια και είπες τώρα για το πρωτάθλημα, το πούμε έτσι γρήγορα.
Δευτερόλεπτο.
Έτσι γρήγορα το...
Τα πιο πολλά είναι ντέρμπι, ε.
Ναι. Έχουμε αύριο, λοιπόν, τρεις αγώνες έχουμε αύριο. Είναι Λαύριο Ολυμπιακός στις 3. Ζωντανά πάντα από τη τηλεόραση της E3 και ζωντανά πάντα από την Ερασπό.
Και δεν εννοούσα αυτό ντέρμπι.
Όχι, αυτό δεν είναι ντέρμπι.
Ούτε το επόμενο που θα πεις.
Παναθηναϊκός Καρδίτσα είναι στις 5 και 4. Προμηθέας ΑΕΚ είναι όμως.
Είναι.
8 και 4.
Μεγάλο.
Αύριο.
Μεγάλο ντέρμπι.
Πολύ μεγάλο. Με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες και φορμαρισμένες ομάδες.
Φοβερό παιχνίδι.
Έτσι. Λοιπόν, Κυριακή έχουμε δύο ακόμα αναμετρήσεις. Είναι το Περιστέρι που υποδέχεται τον Απόλλωνα στις 8 και 4.
Με γκραν φοβόρη το Περιστέρι.
Ναι, και το Μαρούσι υποδέχεται τον Άρη.
Πολύ καλό αγώνα. Πολύ καλό αγώνα. Ντέρμπι.
Και μετά από μια μεγάλη νίκη το Μαρούσι, περασμένη αγωνιστική.
Σωστό.
Αν τα καταφέρει και εδώ, με μια ομάδα που δεν ξέρω. Έχει και απώλειες, βέβαια, το Άρης, έτσι. Έχει και απώλειες. Μην το. Θα είναι ντέρμπι, θα είναι ωραίος αγώνας.
Ναι.
Και η αγωνιστική αυτή ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Κολοσσό στις 8 και 4.
Ναι.
Αυτό είναι το πρόγραμμα της Basket League, της στοίχημα Basket League.
Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, ένα πολύ ωραίο μήνυμα για να πάμε και σε κάποια ακόμα ιντερνετικά.
Mm-hmm.
Το γράφει ο φίλος μας ο Γιάννης 81. Mm-hmm. Ένα μήνυμα, λέει, προς όλους τους οπαδούς που πικάρουν εντός αγωγικών ένας τον άλλον. Το να βλέπουμε τόσο ωραίο και ποιοτικό μπάσκετ με τόσες εναλλαγές, κατοχής, σκορ, είναι που έχει περισσότερη ουσία από την ίδια την νίκη για την ομάδα μας. Εγώ έτσι το βλέπω και αυτό με κάνει να νιώθω καλύτερα. Okay. Δοκιμάστε το. Mm-hmm. Κάποια στιγμή είχε μια κάρτα στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μονακό, 19 αλλαγές στο προβάδισμα. Πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Όμως πρέπει να θυμίσω και στο Γιάννη, και το ξέρουν όλοι όσοι ακούν την εκπομπή χρόνια, στην εκπομπή τη δική μας δεν υπάρχουν πικαρίσματα από οπαδούς προς άλλους οπαδούς άλλων ομάδων. Ο καθένας λέει την άποψή του με ευγένεια και το 99% των μηνυμάτων είναι στο ύφος που θέλουμε και στο ύφος που προβλέπεται.
Και στο ύφος.
Και στο ύφος.
Έτσι, να λέμε τα πάντα.
Να σου πω το.
Γι' αυτό μας αρέσει.
Το μήνυμα
γι' αυτό και
του Νίκου.
Τα να παράγουμε.
Υπάρχει, ναι, λέει, αυτό το έστειλε εχθές, το απαντάω σήμερα γιατί έχει στείλει και σήμερα. Και είναι ωραίο. Υπάρχει, πιστεύετε, ελληνική ομάδα που θα μπορούσε να χτυπήσει οκτάδα Ευρωλίγκας? Εννοείται. Εννοείται.
Καλά, πλάκα με τώρα.
Εννοείται.
Και οι δύο.
Θα το πω λίγο πιο συγκεκριμένα, λόγω της δομής και της παρουσίας του κορμού και του ίδιου προπονητή, πιο πολλές πιθανότητες Ολυμπιακός να πλασαριστεί και πιο ψηλά στην οκτάδα, αλλά πολλές πιθανότητες και ο Παναθηναϊκός να πλασαριστεί και στην οκτάδα, μπορεί να το κάνει και να παραμείνει ψηλά,
και
αλλά έστω play-in. Δηλαδή να είναι μέσα στο φάσμα αυτό της πρόκρισης.
Και από εκεί και πέρα. Και
μετά είναι θέμα φόρμας.
Και με τη χημεία και την κατάσταση αγωνιστική που θα είναι και ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός θα είναι. Αν και δεν ξέρεις πότε κάνει κοιλιά μια ομάδα. Έτσι.
Το δεύτερο σκέλος
και
του,
δύο ομάδες μπορούν,
του Νίκου είναι καλή ιδέα να παίζει ο Μίλου, εννοεί Μιλουτίνοφ, μισοτραυματίας και με 4 φάουλ σχεδόν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Καταρχάς δεν ξέρω αν ήταν μισοτραυματίας, γιατί για να είναι ένας παίκτης στο παρκέ, προφανώς είναι εντάξει από θέμα υγείας. Δες πόσα επιθετικά rebound πήρε η Μονακό. Μα η Μονακό πήρε τα επιθετικά rebound λόγω της τρομερής αθλητικότητας που έχει και την οποία δεν μπορεί να ματσάρει. Δεν μπορεί να ματσάρει, ναι, θα το δω, έχει δευτερολογία ο Νίκ. Δεν μπορεί να ματσάρει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, βλέπουμε. Τι σκέφτηκα χθες και θέλω τη γνώμη σας. Mm-hmm. Πόσο θα τέριαζε τον Ολυμπιακό ο Ντόντα Χολ στη front line.
Βέβαια.
Όχι Πετρούσεφ. Ντόντα Χολ. Με Μιλουτίνοφ και Φαλ. Δύο κύκλοπες.
Και ένας αθλητικός.
Και ένα εργαλείο με φοβερή αθλητικότητα. Γράφει ο Νίκ, εννοεί πλην των δύο αιωνίων. Κανείς, ρε Σινίκ. Ποια άλλη ελληνική ομάδα θα μπορούσε να είναι στην οκτάδα της Ευρωλίγκας?
Α, πλην των δύο αιωνίων.
Δεν υπάρχει κανένα.
Όχι, όχι.
Δεν μπορούν. Είναι αδύνατον.
Ναι.
Εδώ δυσκολεύονται οι αιώνιοι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός όχι τα τελευταία χρόνια. Τα προηγούμενα δυσκολευόταν.
Ο Παναθηναϊκός λόγω δυσκολευόταν και λόγω πειραματικών κινήσεων.
Αν κατάλαβα καλά, που γράφει ο φίλος, εννοεί πλην των δύο, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι σαν να συζητάμε για ομάδα Ευρωλίγκα στο NBA. Δεν γίνεται. Με τα υπάρχοντα ρόστερ μιλάμε, έτσι. Mm-hmm. Δεν μιλάμε να πάρουν Chris Paul, Jokic και να φτιάξουν ομάδα Ευρωλίγκα και να παίξει στο NBA. Μιλάμε για τα ρόστερ τα τωρινά. Real Madrid. Με τα Βάρες, Καμπάσο, Μούσα, Χέζονια, αυτούς.
Ναι, ναι, ναι.
Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Θοδωρής, Ολυμπιακός, φιλαράκι μας. Θα τα προλάβουμε όλα όσα μπορούμε και αλλιώς τα απαντάμε και μετά. Για τον Ολυμπιακό χθες νομίζω έχασε και λόγο ότι πολλοί παίκτες ήταν σε κακή μέρα. Και πράγματι εδώ θα σχολιάσω και θα πω ότι μόνο με Κάναν και Πίτερς, γιατί μετά ανέβηκε ο Γουόκαπ, είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό να περνάει από αυτές τις έδρες. Δηλαδή, ως πότε ας πούμε θα είναι ο Κάναν και ο Πίτερς που θα βγάζουν φωτιές? Παρακάτω γράφει ο φίλος, τα επόμενα μάτς μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου δίνουν τη δυνατότητα για νίκες. Και οι δύο ελληνικές ομάδες πρέπει να μάθουν να ζουν με μεγάλα ρόστερ, αλλιώς στην Ευρωλίγκα το ταβάνι θα είναι τα play-off. Ιστερόγραφο 1. Οι μεταγραφές δεν είναι λύση για όλα. Καμιά φορά δημιουργούν και πρόβλημα αν γίνεται αναφορά σε λάθος χρόνο. Αυτή η Αρμάνι είναι ίδιος για επιστημονική μελέτη, αν και νομίζω η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, λέει για την Αρμάνι.
Όταν έφτασε στο σημείο ο κόσμος της Αρμάνι να αποδοκιμάσει ποιον, το Μεσίνα.
Ναι.
Είδαν και από είδαν και οι άνθρωποι, έτσι.
Ναι.
Φαντάζω τον ίδιο τον Αρμάνι που κάθε χρόνο από την τσεπούλα του βάζει.
Σωστό.
Του αρέσει να αγαπάει την ομάδα, αλλά τη γράφουν κουστούμια οι δίπαλοι. Και είναι το κακό.
Ναι. Και ο Χρήστος υποστηρίζει ότι ίσως η απόφαση του Μπαρτζόκα να παίξει με Μιλουτίνοφ την τελευταία περίοδο ήταν μια κρίσιμη απόφαση που ίσως έπαιξε ρόλο και στην ήττα. Με φάλες στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ήμασταν πολύ καλύτεροι στην άμυνα, γράφει ο Χρήστος. Ειδικά στην άμυνα με αλλαγές. Το πρόβλημα θεωρώ για τον Ολυμπιακό είναι ότι και οι δύο παίκτες έχουν περίπου ίδια χαρακτηριστικά. Μοιράστηκε ο χρόνος, έγινε αυτή η επιλογή και θεωρώ ότι είτε με Φαλ είτε με Μιλουτίνοφ, εφόσον το μάτς το πήρε ο Τζέιμς, το ίδιο θα έκανε με τον οποιοδήποτε ψηλό έχει μπροστά του.
Και με τους δύο μέσα.
Καταρχάς δεν τα έκανε
μόνο. Δεν
σκόραρε μόνο, δημιουργούσε κιόλας. Δηλαδή μπορεί να βάλε ένα μεγάλο σουτ, να βάλε βολές, αλλά μοίρασε και πάσες καθοριστικές όπως το κάρφωμα του Ντόντα Χολ. Αυτό νομίζω, ότι ήταν έργο James το χθεσινό.
Ο Μπάμπης λέει, νομίζω ότι ο Grant πρέπει να παίρνει περισσότερες τελευταίες αποφάσεις γιατί δείχνει έτοιμος και σοβαρός.
Ναι. Και να πω και κάτι, για να μην το πάρω σπίτι μου το Σαββατοκύριακο. Θα το πω στην εκπομπή. Θεωρώ ότι ο εναγκαλισμός James Μπαρτζόκα είναι μια στιγμή από το μέλλον.
Σημαδιακός λες.
Βέβαια. Παραπέμπει στο σύντομο παρελθόν.
Εγώ θυμάμαι και κάποιες δηλώσεις του James βέβαια, που ήταν λίγο αιχμηρές κάποτε.
Πιο παλιά.
Πιο παλιά. Ναι,
υπάρχει
ναι,
όμως μεγάλη εκτίμηση, ναι. Αλληλοεκτίμηση μεταξύ των δύο. Και από όσο γνωρίζω, το συμβόλαιο του James το καλοκαίρι τελειώνει. Θα το κοιτάξω, αλλά νομίζω τελειώνει. Ήταν για 2,5 χρόνια.
Ναι, αλλά οπότε, με τέτοιο, με Κάναν, με Γκος, με... Ξέρω εγώ, τώρα αυτό δεν είναι δικιά μας δουλειά.
Ταιριάζουν όλοι μεταξύ τους. Ταιριάζουν όλοι μεταξύ
τους. Ο 242,
τι?
Πιστός σε αυτά που πρεσβεύει. Με Σάρας, λέει, ο Παναθηναϊκός με αυτό το εμπερπλήρες ρόστερ θα ήταν εξάδα. Πλέιν.
Θα ήταν εξάδα.
Θα ήταν τελείω.
Είναι υποθετικό. Θα. Όχι, εγώ το λέω. Real... Το γράφει ο φίλος, αλλά το τονίζω εγώ. Θα ήταν εξάδα. Θα ήταν εξάδα.
Ναι.
Δεν είμαστε σίγουροι. Θα. Εντάξει.
Εγώ δεν το πιστεύω αυτό προσωπικά. Δηλαδή, με αυτούς τους παίκτες, με το ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός φέτος,
ναι.
Αν έρχονταν τώρα ο Σάρας, ποιον θα πρωτοτιθάσευε?
Θα σου πω, επειδή μ' αρέσει.
Ενώ ο Αταμάν.
Εγώ το δηλώνω. Ο 242 μ' αρέσει.
Και εμένα μ' αρέσει.
Τον γουστάρω.
Μ' αρέσει το ερετικό.
Γιατί είναι ερετικό.
Τον
γουστάρω. Και
το
επειδή τον γουστάρω,
ναι.
Έχω και το θάρρος να το τυμπώ εντός εισαγωγικών.
Ναι.
Ο Σάρας τι έκανε στα χρόνια της κυριαρχίας του Άταμαν στην Ευρωλίγκα? Υπάρχει απάντηση?
Τίποτα.
Όχι. Κοίταζε τον Άταμαν να σηκώνει κούπες.
Ναι.
Και δεν το λέω επειδή είναι στον Παναθηναϊκό. Δεν με ενδιαφέρει. Το λέω γιατί πρέπει να σεβόμαστε την πορεία κάποιων ανθρώπων και να μην κρίνουμε με βάση 1, 2, 3 αποτελέσματα. Διότι ο Άταμαν στην πενταετία που ήταν στην ΕΦΕΣ Ανατολού έκανε θαύματα.
Με μεγάλα
και
μάτζε,
δεν τα έκανε με τον πρώτο χρόνο.
Με παικτούρες,
ναι.
Αλλά έκανε θαύματα.
Ναι, παικτούρες τους μάζεψε. Δεν ήταν από τον πρώτο χρόνο.
Καλά, εντάξει, οκ. Okay.
Λάρκιν, Μίτσιτς πήγαν
τον
την επόμενη χρονιά.
Τον πήρα απευθείας. Συστημένος πήγε στην ΕΦΕΣ.
Τη δεύτερη χρονιά.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει.
Δηλαδή, ο Άταμαν έχει αυτό το άγγιγμα του Μίδα. Τι να κάνουμε τώρα.
Βέβαια.
Και θα μπορούσε να έχει πάρει τρεις σερί κούπες, αν δεν υπήρχε η πανδημία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, θα μπορούσε πάλι, λέω εγώ. Εντάξει,
ναι,
δύο πήρε. Ναι.
Σωστό.
Ο Σάρας είναι πολύ της πειθαρχίας, πολύ της φωνής. Δεν ξέρω αν ειλικρινά σου μιλάω, ρε Κώστα.
Όχι μόνο τη πειθαρχία. Και ο Άταμα είναι τη πειθαρχία.
Και ο Μπράντοβιτς είναι.
Εδώ όμως μιλάμε για τη σειρίδα επί 40 λεπτά.
Ναι.
Αυτό που είπε και ο Αμπρίνες.
Ναι,
δηλαδή
ναι,
ο παίκτης
δεν
αντέχει 40 λεπτά. Μου θύμισε λοιπόν παίκτης του Ζότς στο παρελθόν ότι ο Μπράντοβιτς φώναζε επίσης. Και θα πω και ποιος. Ο Δημήτρης Βεργίνης που είναι στον Πανιόνιο. Είχα μια κουβέντα την περασμένη εβδομάδα με τον Δημήτρη. Φώναζε και ο Ζότς. Αλλά όταν παίζαμε καλά, είπε χαρακτηριστικά ο άσος του Πανιωνίου, υπήρχαν και 5 μάτς που δεν φώναζε καθόλου. Δηλαδή δεν ήταν στην καθημερινή διάταξη, στην ημερησία διάταξη,
Κώστα μου,
να τσιρίζει ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
Ξέρεις τι σημαίνει να πει
όταν έπαιζαν
σε
καλά,
τελικό
ήταν
ευρώ,
κυριλέ.
Σε τελικό Ευρωλίγκας, ο μεγάλος ο Μπράντοβιτς.
Ναι.
Να ρωτήσει τους παίκτες αν πρέπει να παίξουν ό,τι θα κάνω, ό,τι μου πείτε εσείς, άμυνα ή φαουλ.
Σωστό.
Κάτσε τώρα. Θα το έκανε ο Σάρας ποτέ αυτό? Δεν τον απαξιώνεται ο Σάρας, έτσι.
Ναι.
Δεν βρήκε χημεία με την Μπάρτσα, οκ. Okay. Εντάξει, τελείωσε η ιστορία.
Ναι.
Θα μπορούσε αυτό να το κάνει ποτέ ο Γιασκεβίτσιος? Θα μου πεις, γιατί είσαι σίγουρος ότι δεν το έκανε. Απλά λέω το μεγαλείο του Ομπράντοβιτς.
Ναι. Καλά, είναι κορυφαίος,
ναι,
τώρα τη συζήτηση.
Φώναζε.
Μην μπερδεύουμε τα πράγματα.
Ναι, εντάξει. Και θα μείνει για πολλά χρόνια κορυφαίος, νομίζω.
Ναι. Και ρέκορντμαν. Και ρέκορντμαν, τώρα τη συζητάμε.
Καλό
μήνα, λέει ο Κωνσταντίνος.
Πάλι Παναθηναϊκό, πάλι μαγιά του.
Δεν είμαστε, λέει, προπονητές, λέει ο φίλος, και έχει δίκιο, ούτε εμείς είμαστε.
Εννοείται,
μακριά από εμάς.
Το λέμε αυτό.
Αλλά θεωρώ ότι έχετε δίκιο, λέει ο φίλος. Δεν θέλουμε να έχουμε πάντα δίκιο. Πολλές φορές έχουμε και άδικο, απλά να διαβάσει το μήνυμά του. Ο Άταμαν χθες έπρεπε να δώσει χρόνο σε κάποιους, να δώσει περισσότερο σε κάποιους άλλους και λιγότερο σε κάποιους, π.χ. Μίτογλου, που έσκασε στο τέλος. Όπως για παράδειγμα, έπρεπε να παίξει παραπάνω Ματζούκας. Μπορούσε να παίξει στο 3-4, 10-15 λεπτά. Το rotation συνήθως οι προπονητές το κάνουν στο μέσο του παιχνιδιού ή στο δεύτερο δεκάλεπτο. Το κάνουν για να ξεκουραστούν οι βασικοί, να γλιτώσουν από φάουλ και ας φύγει το παιχνίδι μια δεκαριά πόντους. Μετά τους λέει το μαζεύεις. Αυτό μας το έκανε ο Σκαριόλο όταν η Ισπανία εμφανίστηκε αποδεκατισμένη το 2010 στο κικ νοιάσματο μπασκετικό με την εθνική ομάδα του Διαμαντίδη στην Τουρκία. Τι έκανε ο Σκαριόλο? Επειδή δεν είχε όλους τους πρωτοκλασσάτους, ήταν τραυματίες και είχαν απουσίες οι Ισπανοί. Πέταξε μέσα στο παιχνίδι τρία πετσιρίκια και ψήνονται και έπαιξαν με πάθος απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι στο παιχνίδι το δικό μας δηλαδή, στην Ελλάδα, τη χώρα μας, και μας κέρδισαν στο τέλος, γιατί οι παλιοί του στο τέλος, οι πιο κουρασμένοι, ήταν φρέσκοι στο τέλος. Δηλαδή αυτό που δεν έκανε χθες ο Άταμαν, και γι' αυτό κάνουμε και την κριτική.
Ωραία, σου απαντάει και σε σένα και σε μένα ο 242. Σκούπισε, λέει, τη Ρεάλ και πήγε σε όλα τα Final Four. Που είναι θέμα μιας μέρας. Αν είχε play-off θα το σήκωνε. Πάλι θα.
Εντάξει.
Αυτό είναι, 42 το θα. Γιατί, ξέρεις κάτι, διάβασα σήμερα κάποια άρθρα από εδώ και από
εκεί.
Δεν
θα το διαβάσω το μήνυμα του 533.
Ναι.
Θυμήσου, φιλεράκι, το καλοκαίρι και τα ξαναλέμε. Αυτό.
Ναι.
Θυμήσου το μήνυμά σου. Έγινε.
Διάβαζα.
Ξέρεις ότι δεν βγάζω πράγματα από το μυαλό μου.
Αν ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει και στις τρεις παρατάσεις, θα ήταν αυτή τη στιγμή στο 9-2. Ναι, αν, ρε παιδιά, όμως. Ναι. Με το αν δεν χτίζονται πορείες ευρωπαϊκές, ειδικά σε αυτές τις πολύ μεγάλες ομάδες. Αν. Εντάξει.
Λοιπόν, ένα μπασκετικό μήνυμα και ωραίο, μ' αρέσει και νομίζω ότι μπορούμε. Όχι, δεν θα κλείσουμε αυτό, έχουμε ακόμα 3 λεπτά. Οι ομάδες μας, λέει ο Σπύρος, μόνο καλύτερη εικόνα μπορούν να δείξουν στην Ευρωλίγκα. Αυτό που είναι εκτός λογικής είναι η ανοχή στην παρατεταμένη αθλειότητα, μπασκετικά τώρα είναι σκληρό λίγο το μήνυμά του, που παρουσιάζει το Μιλάνο, μας γράφει ο Σπύρος. Πραγματικά είναι σκληρός, αλλά έχει ένα δίκιο, γιατί είναι και πολλά χρόνια αυτό το πράγμα, αυτή η εικόνα.
Παραλείψαμε και είναι προς το τέλος της εκπομπής βέβαια, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε, και το ποστάρισμα του Δημήτρου Γιαννακόπουλου, έτσι, ναι, για τη διαιτησία. Είναι πρώτο σκληρό ποστάρισμα.
Εντάξει.
Επιμερών Μποντιρόγκα.
Too much.
Για τσίρκο μίλησε.
Too much.
Αλλά χθες υπήρχαν κάποιες λάθος αποφασιστών. Δεν ξέρω, δεν έκριναν αυτή τον αγώνα. Η διαιτησία τον αγώνα. Αλλά είδα κάποια ανάποδες. Αλλά είναι μέσα στην κολλασμένη.
Και στα δύο γήπεδα έπαιξε λίγο έδρα.
Ναι. Και στη Μονάκο.
Και στο Πρεγκιπάτο,
ναι,
και στο.
Ναι, 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 ναι.
Έπαιξε
στο
λίγο έδρα.
Ναι.
Αλλά άλλο λίγο έδρα και άλλο τσίρκο. Είναι το μάτς.
Ναι, εντάξει, αλλά είναι άλλοι πάλι αγώνες που γίνονται μερικά πράγματα. Και είπε ότι όσου αδάραβε, αν θυμάμαι καλά,
ναι,
και να φέρει, λέει, δεν πρόκειται να επενδύσει. Υπάρχουν άνθρωποι που θα επενδύσουν σε αυτό το, ναι, με αυτή τη διαιτησία.
Okay. Okay.
Εντάξει, ο καθένας την ομάδα.
Θεωρώ ότι overall, έπειτα από 11 αγωνιστικές στην Ευρωλίγκα, η διαιτησία είναι καλή στον Παναθηναϊκό φέτος.
Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τόσο,
εντάξει,
καλή.
Okay. Τι έγινε, κύριε Χρήστο?
Έχουμε
ένα πρόβλημα.
Σουτ
λοιπόν,
και έξω.
Μας διώχνουν, παιδιά. Κρατάμε μηνύματα για το σπίτι. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους φίλους για τα μηνύματα. Κρατάμε homework. Θα τα απαντήσουμε σίγουρα σήμερα, αύριο. Και ευχαριστούμε θερμά για όλα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Και
πηγαίνετε στα γήπεδα. Ναι, 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 ναι.
Να είστε όλοι καλά. Για χαρά.